Hezké dobré dopoledne vám všem přejeme i my, kdo pro vás připravujeme dopolední vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví Eva Kvasničková a vy posloucháte třetí hodinu magazínu Je jaká je. A já dnes začnu jedním hezkým citátem. Skutečný objev to není najít nové země, ale dívat se novýma očima. Tuhle myšlenku vyřkl spisovatel Marcel Proust a já jsem ji vybrala jako takové motto této hodiny. Ptáte se proč? Protože s mými dvěma hosty si dnes budu povídat o tom, jaké to je objevovat zatím neobjevené a dívat se novýma očima. Především na sebe a taky na své okolí. V tom nám totiž může pomoct profesionální kouč. Možná vás napadne spojitost se sportovním týmem, ale v dnešní době už je kouč využitelný i mimo hokejovou halu, tenisový kurt nebo fotbalový trávník. Ve studiu jsou už teď se mnou dva zkušení kouči, Anita Crkalová a Norbert Riedhoff, kteří nám pole své působnosti představí. Hezký den a vítejte u nás.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Hezký dobrý den.
Tak než nám přiblížíte vaši cestu ke koučování, k tomu, jak se z vás dvou stali profesionální koučové, tak bychom si na úvod měli říct, kdo to vlastně takový kouč je a v čem nám vůbec může být koučování prospěšné. Pojďme začít třeba u toho sportu, protože většina z nás zná kouče, co by trenéra nějakého týmu. Můžeme právě tam vystupovat počátky toho koučování, kterému se věnujete vy dva?
Tak určitě. Já myslím, že ten sportovní kouč vlastně se snaží najít v lidech to, v čem jsou silní, najít tu jejich silnou stránku a i vlastně ten kouč, který dneska působí v managementu, se spíše dívá na to, co lidem jde a ne to, co lidem nejde. A už i dneska ti sportovní trenéři si právě uvědomují, že zaměřovat se na to, co nefunguje, není to nejlepší, že naopak se dívají na to, co těm lidem může pomoct v tom lepším výkonu.
Je taková hezká hláška, která vystihuje princip koučování. Přistihněte druhé v okamžiku, kdy něco dělají dobře a řekněte jim to. A tento moment v nás posiluje právě tu vnitřní sílu a posilování těch silných stránek je hlavní princip koučování. A já jsem nadšená, že se toto objevuje už například i ve školství, v takových oblastech, kde bychom to třeba úplně hned tak nečekali, i ve zdravotnictví, v duchovních sférách. Zaměřme se na to, co nám jde, co jsou naše silné stránky.
Metodu koučování vymyslel Američan a tenisový odborník Timothy Galloway před více než 40 lety. A ten řekl jednou velice zajímavou věc. Většího soupeře má člověk sám v sobě než na druhé straně kurtu. A proto je důležité vyhrát vnitřní hru sám se sebou. To asi znají všichni, kdo nejenom hrají tenis, ale také tenis sledují, že častokrát nerozhoduje ten, kdo má lepší fyzičku, ale ten, kdo to má srovnané v hlavě.
Ono to právě vychází z toho konceptu, že neexistuje vlastně jediný správný způsob, jak nějakou věc dělat. A pokud by tomu tak bylo, tak kdybychom se podívali právě na ten zmiňovaný tenis, tak na žebříček ATP na prvních 10 hráčů, tak by všichni hráli stejně. Ale vidíme, že mezi nimi jsou veliké rozdíly a to právě ten kouč sleduje, co vlastně komu bude vyhovovat, jaká metoda.
A všichni sportovci si stále více uvědomují, že nejde tolik o ty tréninkové hodiny fyzické, ale hlavně o to propojení s tou myslí, s našimi schopnostmi vnitřních mentálních sil.
Komu je vlastně koučování určené? My máme asi v podvědomí to, že to je něco, co se hodí pro vrcholné manažery, pro nějaké lídry, pro lidi, kteří jsou v čele, kteří se derou kupředu. Je koučování využitelné i pro nás ostatní?
Určitě. Já bych řekla, že koučování je využitelné pro všechny, kdo chtějí na sobě pracovat. A tam je moc důležité to, kdo chtějí. U koučování je klíčová vnitřní motivace koučovaných. Kouč vám nikdy neřekne, tohle to dělej, tohle nedělej, já ti doporučuji, abys udělal toto. Kouč je ten, kdo provází koučovaného na té jeho cestě, aby si sám objevoval vlastní, nalézal vlastní řešení. Takže koučování je pro všechny, koučovat se dá na všech pozicích, ve firmách dá se koučovat ve všech oborech. Důležitá je ta vnitřní motivace, chuť, odvaha poznávat nepoznané, odvaha podívat se na sebe třeba trošku jinak.
Zkuste nám třeba popsat příběh nějakého člověka, kterého jste koučovali, někdo, komu to právě to koučování změnilo život.
Tak změnilo život, možná bych řekl, že je velmi silné slovo, ale určitě naši koučovaní přicházejí s tím, že ten lepší vhled vlastně do sebe, a to je přesně to, jak jste zmiňovala, najít v sobě, kde je ten můj vnitřní kritik, kde je naopak ta moje silná stránka. A já jsem například koučoval manažera, který byl velmi perfekcionistický a chtěl všechno na, ne na 110, ale na 120%. A vlastně postupně jsme zjistili, když jsme šli hlouběji, že zatím je určitý jeho postoj, určitého přesvědčení, že vlastně všechno musí být udělané dokonale. A jemu to velmi bránilo v tom delegovat třeba některé úkoly, byl velmi zahlcený. A právě z toho důvodu, že měl toto vnitřní přesvědčení. A potom jsme přeformulovali tyto věty, které začínaly: moji lidé přicházejí z nápady, ale nic z toho se nedá použít. Tak jsme to přeformulovali, místo ale jsme tam dali spojku a. Moji lidé přicházejí z nápady a některé jsme využili v praxi a fungují. A tahle ta malá změna z toho ale na a právě způsobila i velký dopad potom v chování toho manažera a i v jeho postoji. A to se netýká jenom manažerů, to skutečně můžou využít všichni, kdo právě vedou tady ten vnitřní zápas s tím svým vnitřním kritikem.
Teď jste se zmiňoval o tom manažerovi, ale abychom se opravdu z té sféry manažerů dostali do takové té jiné sféry, do řekněme zkrátka těch běžných profesí, tak já vím, že vy jste třeba koučovali ředitelku základní školy.
Ano. A tam hlavním tématem bylo, já to teď zobecním víc příběhu, abych nemluvila konkrétně o jednom, hlavním tématem bylo nalezení priorit a takové to řízení času a jak rozdělit práci a zároveň jak nepřetížit své okolí. A protože se jednalo o osobu, která byla velmi ohleduplná k ostatním až ke své vlastní škodě, že vycházela všem tak vstříc, že sama zapomínala na svoje potřeby, na doplňování své energie, tak tam bylo hlavní téma nalézt takový ten balanc mezi prací a osobním životem, lépe si pojmenovat svoje vlastní hodnoty vnitřní, i svoje poslání, svoje úkoly, které z toho vyplývají. A také to koučování zahrnovalo i takový trénink, respektive spíš posílení se v tom, být schopná argumentovat, když někdo něco potřebuje a chce více volného času, nechce nějaký úkol přijmout, tak aby byla schopná obstát i v těchto tíživějších nebo klíčovějších situacích.
Teď jste, myslím, uhodili hřebíček na hlavičku, protože jak jste teď vyjmenovala, to, na čem jste právě s onou ředitelkou základní školy pracovali, je, myslím, to, na čem chceme zapracovat i my, tedy samozřejmě včetně mě. Vy jste také koučovali třeba tanečníka, který se rozhodl, že si založí taneční studio. Čili i tam se dá to koučování využít?
Určitě. Časté téma pro koučování je spojit takový ten, tu rovnováhu mezi svojí vášní, svým koníčkem, uměním, například tím tancem a potom tím podnikáním. Takže to byl příběh tanečníka, který hledal takže svoje místo v podnikání, chtěl si založit taneční studio a hledal cesty, jak převést tu svoji vizi v praktickou realizaci. Takže tam takovým hlavním tématem bylo posílení zase toho podnikatelského, takového toho víc jako business pohledu a vyvážení té jeho umělecké sféry.
Ptát se našich dnešních hostů, koučů Anety Crkalové a Norberta Riedhoffa, můžete samozřejmě i vy, milí posluchači. Otázky týkající se koučování nám posílejte na adresu jejakaje@rozhlas.cz. A my si teď zahrajeme další písničku, bude také o cestě, o hledání cesty, o své vlastní cestě, o dělání se věcí po svém zpívají Luciano Pavarotti a Frank Sinatra. A písnička se jmenuje příznačně My Way. Dobrý kouč vám dokáže říct to, co nechcete slyšet, a to tak, že uvidíte, co nechcete vidět. Díky koučování dosáhnete toho, čeho jste vždycky chtěli dosáhnout. To kdysi prohlásil trenér fotbalového týmu Dallas Cowboys Tom Landry. A tuhle paralelu sportovního kouče můžeme využít i my teď v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu, kde si povídáme o koučování, tedy hledání cest k osobnímu rozvoji s využitím dovedností kouče. A dva takový kouči jsou teď se mnou ve studiu. Je to Aneta Crkalová a Norbert Riedhoff. A my můžeme vlastně krásně navázat i na tu písničku, která teď dozněla a jmenovala se My Way, tedy Moje cesta. Uhum.
To je krásná paralela, protože koučování je velmi často přirovnáváno k cestě, k plavbě, k putování, k cestě, jejíž cíl si sám koučovaný určuje. A kouč je tam v roli jakéhosi průvodce, který je mu podporou a provází ho na té cestě. Takže koučování jako cesta, dokonce to slovo coach má původ i v anglickém coach jako dostavník. Takže hodně ta souvislost s tím putováním, cestováním tam naskakuje.
Přesně, dostat se od někud někam.
Dostat se
někam.
Od někud někam, stanovit si cíl, stanovit si současnou realitu, lépe si ji popsat a společně přemýšlet, jak bych toho cíle mohl dosáhnout, tyto hledání těch cest.
Já myslím, že nejsem sama, kdo zaznamenal v poslední době velký nárůst informací o koučování. Čím to je, že ta popularita tak vzrostla? A souvisí s tím také to, že mnozí lidé můžou koučování vnímat jako jakýsi módní trend, možná do jisté míry i marketingové lákadlo?
Může být. Na druhou stranu si myslím, že je to způsob práce s lidmi, který ukazuje, že přináší efekt. A proto si myslím, že bychom se tím měli zabývat. A musím říci, že já se věnuji koučování už od 90. let. V té době tady ještě málo kdo věděl vlastně, kdo to kouč je. A ta situace zůstává poměrně nepřehledná. Není to jenom u nás, je to i jinde v zahraničí, kdy pořád se vymezuje, kdo je vlastně kouč, kdo je mentor, kdo je trenér, kdo je terapeut. Ta diskuze teď je poměrně živá a já ji vítám, protože přesně přes ten dialog je možné vlastně dojít k tomu vymezení, vlastně, co to coaching je.
My už známe vaše jména, ale ještě pořád vlastně nevíme, jak se z vás dvou stali profesionální koučové, jaká byla vaše cesta k tomuto oboru. Tak začněme třeba u dámy. Anety Cirkalové, vy jste doktorkou filozofie, já vím, že za sebou máte 20 let konzultantské manažerské praxe, přesto kdy přišlo to rozhodnutí, že teď budete místo sama sobě pomáhat ostatním v hledání cest a cestiček?
Děkuju, to je zajímavá otázka. Když si představím moje rodiče, tak ty si vzpomínají, jak když jsem byla malá, tak jsem učila plyšáčky a nejen plyšáčky, všechny členy rodiny jsem zapojila do výuky. Takže něco, co se týkalo vzdělávání a učení, mě provází opravdu od předškolního věku. Na druhou stranu jsem hledala takové cesty učit nebo vzdělávat tam, kde o to lidé opravdu stojí. Takže to koučování mi dává velký smysl, protože je určeno pro ty, kteří se chtějí rozvíjet. Není to jako někomu doporučeno nebo nařízeno. A moje cesta ke koučování byla prostřednictvím vzdělávání dospělých, protože jsem školila, byla jsem trenérkou a asi po 10 letech trenérské praxe jsem si uvědomovala, že přece jen ten trénink nebo kurz, seminář, pokud nemá takový nějaký následný krok a individuální další práci, tak ten jeho efekt je limitovaný. Takže jsem začala koučování používat jako takový následný krok po skupinových seminářích, kde jsme individuálně s každým účastníkem rozebírali, jaké jsou jeho cíle, co se mu daří, co se mu nedaří až tak podle jeho představ, co by mohl zkusit ještě udělat navíc a tak dále. A postupně jsem přecházela stále více a více k té individuální práci s lidmi.
Já jsem se dočetla, že vás prý láká koučování v netradičních prostředích. Co si pod tím máme představit? Aha. Pod vodou s potápičskou výstrojí v elektrárně.
A já jsem hodně dynamický typ a ráda se hýbu a uvědomuji si, že i ráda, když jsem se třeba učila, tak vždycky jsem se do toho různě hýbala a kývala a houpala na křesle. A taky si uvědomuji, že když s lidmi pracuji a koučujeme, tak někdy ty hlavní okamžiky, takové ty takzvané aha momenty, přicházejí právě v tom pohybu. Nebo když děláme koučování formou spolujíst, to znamená, že třeba s prodejci, s manažery trávíme celé dny, že jedeme s nimi do terénu a rozebíráme s nimi jejich pracovní situace, tak si uvědomuju, že právě třeba po té cestě v tom autě toho rozebereme nejvíc, že to funguje víc, než když si jen tak sedneme do zasedačky a teď na sebe budeme koukat. Takže ta netradiční prostředí pro mě právě je třeba i příroda, jít se projít a přitom vést koučovací rozhovor. A láká mě propojení tance a koučování. Takže propojení prostředí tanečních sálů a různých zasedacích místností mi přijde pro mě jako hodně optimální způsob.
Kolegou, který sedí po vaší levici, je Norbert Riedhoff. Vy jste absolvoval řadu mezinárodních tréninkových programů, vystupujete na mnoha mezinárodních konferencích. Teď jste říkal, že se koučování věnujete už od 90. let. Co vás k tomu přivedlo?
Tak Anita tady začala velmi osobně, tak já to také udělám, protože jsem se vybavil, že moje maminka mi vždycky říkala, že budu jednou učitel. Takže to je možná někde tam v pozadí a zároveň jsem byl takový ten velmi neposlušný žák, takže jsem ve škole hodně zlobil a moc jsem školu neměl rád. A myslím si, že to možná trošku určilo i tu moji další dráhu, protože jsem se snažil vlastně najít prostředí, ve kterém by se lidi mohli vzdělávat a učit a rozvíjet a nebylo to svázáno nějakými předpisy, osnovami a tak dále. Takže koučování mě velmi oslovilo právě v těch 90. letech, kdy jsem tady spolu zakládal pobočku jedné americké společnosti, která se zabývala vzděláváním dospělých. a postupně mě to téma koučování fascinovalo čím dál více, až vlastně jsem byl u vzniku společnosti Coaching Systems v roce 2003 a následně jsme rozvinuli řadu právě programů, které navazují na vzdělávání dospělých, a před necelými 2 lety jsme otevřeli Academy of Coaching Excellence, kde právě školíme kouče a supervidujeme je tak, aby byli lepšími kouči.
K tomu směřuje i dotaz jedné z našich posluchaček, která nám teď poslala zprávu na adresu jejakájezavináčrozhlas.cz, která se ptá, zda pořádáte kurzy o koučování a případně kde?
Tak už tedy ve zmíněné Academy of Coaching Excellence, kde právě vzděláváme kouče podle standardů Evropské rady pro mentoring a coaching, jimiž jsme členy, a máme tam řadu takových výcvikových programů, které jsou od 2denních až po třeba několika měsíční.
Já jsem zaznamenala v médiích, že občas mám pocit, že se za kouče prohlásí někdo třeba, kdo nemá potřebné vzdělání, potřebné dovednosti, takže kdo se vlastně může stát koučem? Předpokládám, že musí složit určité zkoušky, mít nějaký certifikát a hodně otučené praxe.
Tak to jste se dotkla velmi žhavého tématu, protože máte pravdu, že koučování se objevilo i jako takový módní trend a na vizitku si slovo kouč dávají i lidé, kteří s koučováním až tak spojitost nemají. Jsou to často třeba poradci, trenéři, manažeři a tak dále. Pro mě je důležité, že koučování je opravdu profese, že kouč je profesionál, který na sobě potřebuje stále pracovat, že nikdy se nemohu prohlásit za kouče po té, co absolvuji nějaký byť delší koučovací kurz nebo výcvik. Takže kouč je ten, kdo stále na sobě pracuje, kdo spolupracuje se svým supervizorem, kdo sdílí své zkušenosti s ostatními kolegy a kdo se věnuje svému rozvoji. A jak Norbert zmiňoval, tak koučování vlastně spočívá v rozvíjení základních koučovacích kompetencí a opravdu je důležité se rozvíjet všemi směry v těchto oblastech.
Já bych tomu ještě chtěl říct, že právě koučování je tak trochu věda, ale i tak trochu umění, protože, jak už tady bylo zmíněno, tak neexistuje jeden způsob, jak nějakou věc dělat zcela správně. A stejně je to i u koučování. Kdybych vás tady teď naučil nějaké koučovací otázky a vy jste je řekla, tak to bude jiné, když je budete říkat vy, než když je budu říkat já. A velice bude záležet také na tom, kdo sedí na té druhé straně stolu a jak bude reagovat. Takže to je velice důležité pro tu koučovací praxi, aby ten kouč si neustále uvědomoval, kdo je, jak vystupuje, jak působí a byl velice citlivý k tomu, kdo je na té druhé straně.
Musí kouč rozumět oblasti nebo problému, jímž se koučovaný zabývá? I na to se budu ptát po písničce Anity Třkalové a Norberta Riedhoffa.
Český rozhlas Dvojka.
Za něčím krásným tak rýchlo, ako sa dá, do tvojich básní márne rým hľadám. Za něčím zvláštným do záhrad, kde nie je kríž, kam sa to blázniš, nestíhám s tebou ísť.
George Bernard Shaw kdysi řekl, že nejcennější je ta pravda, kterou jsme si sami objevili. A tohoto principu využívá koučování, o němž si povídáme na Dvojce Českého rozhlasu se dvěma profesionálními kouči, Anitou Crkalovou a Norbertem Riedhoffem. No a já se zákonitě musím zeptat, není to pro vás dva někdy obtížné neradit tomu svému klientovi, nechat ho, aby si na tu správnou odpověď přišel sám, byť vy dva ji třeba tušíte?
Je to někdy obtížné, upřímně řečeno. Tady je důležité si uvědomit, jaký je rozdíl mezi koučem a mezi poradcem a jakou roli v tu chvíli mám. Já, když jsem v roli konzultanta, poradce nebo mentora, tak mým úkolem je radit. Ale když jsem v roli kouče, tak mým úkolem je ukázat svoji profesionalitu v tom, že dávám koučovanému prostor, aby si sám přicházel na odpovědi. A to samozřejmě v okamžiku, kdy dobře znám ten obor koučovaného, je pro kouče o to větší výzva upozadit ty svoje náměty, nápady, co bych mu chtěl říci, co by měl dělat, ale opravdu utvořit takový ten koučovací prostor, mluví se často o vytvoření bezpečného prostoru a dání takové té důvěry, respektu koučovanému, vedení ho pomocí různých otázek, pomocí nejrůznějších koučovacích technik, dovedností, je toho spousta. Kouč je expert na to právě vytvořit vztah s koučovaným a rozvíjet ten vztah, ale nemá být, a to je moc důležité říct, expert na to, aby koučovanému radil, co má dělat.
Teď se právě dostáváme k té mojí otázce, která tady zazněla před písničkou. Jestli kouč vlastně musí rozumět tomu danému oboru, kterému se koučovaná osoba věnuje. My jsme tady si říkali, že vy jste koučovali tanečníka, ředitelku základní školy, manažera a ti manažeři se mohou věnovat opravdu rozmanitým odvětvím. Letectvím počínaje, hornictvím konče.
Není to vlastně podmínkou, aby ten kouč znal ten obor toho koučovaného. Naopak, někdy dokonce takové ty v uvozovkách naivní otázky právě vedou často k mnohem lepšímu výsledku v tom sebeuvědomění toho koučovaného, co vlastně je důležité, v čem, co mi jde, co mi nejde. Samozřejmě pro, zase řekl bych, takovou tu praktickou stránku věcí je dobré, když ten kouč je seznámen alespoň rámcově s tím prostředím toho koučovaného, aby nešel úplně do neznáma. Ale jak už tady Aneta zmínila, koučování je hlavně o vztahu, o vytvoření prostoru důvěry, kdy si mohou dva lidé něco sdílet, mít nějaký smysluplný dialog. A to je to, co koučování odlišuje od těch ostatních směrů, jak tady bylo zmíněno, mentorování nebo poradenství.
Je určitě velice důležité, pokud já mám se svým koučem na něčem pracovat, aby mi byl jako člověk sympatický, abych se cítila v jeho společnosti dobře. Jak zjistím, kdo je vlastně pro mě vhodným koučem?
Takový profesionální přístup a dobrá praxe v koučování spočívá v tom, že koučovaný si má sám vybrat svého kouče. Takže například, když z praxe uvedu, firma chce pro své zaměstnance vybrat kouče, tak je dobré, aby každý ten zaměstnanec měl možnost se potkat s více kouči a sám si říct, vybrat. Protože v koučování, jak už bylo řečeno, Norbertus teď znovu zopakoval, je základem ten vztah. Mnohé analýzy a výzkumy v oblasti koučování ukazují, že mnohem důležitější než vlastní koučovací metoda je ten vztah mezi koučem a koučovaným. Takže někdy se mluví o takzvané chemii, pro nás je to spíš taková ta alchymie, opravdu ta konstelace toho, aby tam byla důvěra, vzájemný respekt, přátelská atmosféra a zároveň profesionalita. Takže je to důležité mít možnost si vybrat svého kouče.
To mě vede k úvaze, že ta hranice je potom poměrně tenká. Když ti dva lidé si jsou sympatičtí, pracují spolu, řeší spolu různé problémy, může se to přeměnit ten vztah možná lehce i do přátelství. Už to třeba nezůstane jenom na té profesionální bázi. Je i něco takového možné?
Určitě to možné je, protože všichni jsme jenom lidé, takže určitě i takováto přátelství a potom další třeba kontakt s tím koučovaným je samozřejmě možný a děje se to v rámci toho koučovacího procesu, který zpravidla trvá 3 až 6 měsíců, tak jak to dělám já, tak tam si myslím, že je dobré udržet si tu profesionální hranici, protože přeci jenom v tom koučování se otevírají docela hluboké věci a je důležité zůstat autentický, zůstat přirozený a zároveň profesionální. A to každý ten kouč si vlastně stanovuje sám, jaké ty hranice bude mít.
Ale existují i hranice, které vlastně jsou stanovené, protože i kouči mají svůj etický kodex. A tam asi bude taky důležitá otázka, řekněme, určité diskrétnosti, tak jako mají lékaři své lékařské tajemství.
Moc ráda jsem za tuto otázku, to je jako základní věc, protože to nastavení a udržení hranic je jednou ze zásadních věcí v koučování a právě i ten etický rozměr. Takže každý profesionální kouč, opravdu podtrhuju to, profesionální kouč, pracuje s etickým kodexem, a který právě ve velké míře řeší takovou tu zásadu mlčenlivosti a jako důvěrnosti informací, zásadu neustálého svého rozvoje, zásadu toho, že v okamžiku, kdy kouč třeba zjistí, že se s koučovaným dotýká témat, která on sám z nějakých osobních důvodů nebo svého vzdělání nedokáže řešit, tak je potřeba, aby uměl takzvaný ten koučovací kontrakt, tu domluvu koučování přeformulovat, či třeba doporučit koučovanému jiného odborníka. Takže i to všechno obnáší práce s etickým kodexem.
S Skutečně platí, že se máme chovat k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám? Jak je možné konstruktivně využívat rozdíl mezi lidmi a do jaké míry určuje typ osobnosti každého člověka způsob, jak ho můžeme motivovat? Na tyhle a mnoho dalších otázek odpovídá kniha dvou lektorů, konzultantů, ale především profesionálních koučů Anety Crkalové a Norberta Riedhoffa, kteří jsou právě teď hosty dopoledního vysílání Dvojky Českého rozhlasu. My se tady pořád povídáme o koučování. Teď bychom mohli trochu zabrousit do té praktické stránky, jak to při tom koučování chodí, protože velice důležité je, abyste věděli, s kým vy dva máte tu čest, s kým pracujete. A pro tohle se velice hodí zjistit, jaký je ten koučovaný váš klient, osobnostní typ. Můžeme si prozradit něco o tomhle tématu?
Děkuju. Ještě bych to doplnila, že ono je to hlavně důležité pro toho koučovaného, aby on věděl sám se sebou, s kým má tu čest, aby lépe byl schopen sebe poznat. Jak jsme mluvili o tom, že koučování je rozvíjení svých silných stránek, tak právě metody sebepoznání pomáhají koučovaným v tom nalézt si svoje silné stránky, ty rozvíjet a zároveň si mapovat i svá další místa rozvoje. No a jednou z metod sebepoznání, samozřejmě je jich mnoho, ale my máme oblíbenou jednu metodu osobnostní typologii vycházející z jungovské typologie, MBTI, která ukazuje velice přesně a trefně popisuje rozdíly mezi lidmi. A každý koučovaný si může dobře poznat, co mu vyhovuje. Zároveň kouč pozná sám sebe a je možné potom přizpůsobovat svůj přístup k různým typům koučovaných.
Ano, vybavuji si středoškolská studia, Jung a podobně.
Ano, je to ten Jung, kterého známe i v různých dalších kontextech.
Tady je velice zajímavé rozdělení tedy na dvě skupiny lidí, na extraverty a introverty. Já ze všech různých dojmů vím, že někdy to není takové hezké mít na sobě tu nálepku být extravertem nebo být introvertem, protože to považujeme vlastně za něco nenormální, za něco trochu vychýlaného. Introvert je velice, velice takový tichý člověk, nespolečenský, naopak extravert potřebuje tu pozornost. Vy s těmi to pojme pracujete poněkud jinak?
Určitě. My nemáme rádi škatulkování, protože si myslíme, že právě koučování o cestě k sobě a tam je velice důležité nejenom u toho koučovaného, ale i u kouče. Vlastně se dozvědět, jestli jsem více extravertní nebo introvertní, právě proto, abych věděl, co vlastně do toho koučování přináším. A určitě bych se tady vymezil vůči tomu, že by něco z toho mělo být špatně. A vlastně ten náš přístup je, že obojí je dobře a i extrovert potřebuje introvertní chvilky, kdy potřebuje být sám se sebou a introvert potřebuje jít mezi lidi. Takže všichni děláme všechno, jenom nás to možná stojí více energie, když děláme tu opačnou preferenci.
A já bych tady na to navázala to, co mě velice zaujalo ve vaší knize, že právě to rozdělení se je podle toho, odkud čerpáme energii.
Odkud čerpáme energii? Zda z vnitřního světa, ze světa svých vnitřních prožitků, myšlenek, reflexí, to je ta takzvaná introverze, a nebo jestli jsme lidé, kteří čerpají svoji energii z vnějšího světa, z kontaktu, aktivit, lidí kolem sebe. A to je pak ta extraverze. Máte pravdu v tom, že tyto pojmy, které zavedl do světa psychologie a pak už do všeobecného povědomí Carl Gustav Jung, se už tak jako vžily, že až to někdy přesahuje k tomu, že se o někom řekne, že je extravert, nebo spíš se říká extrovert, a myslí se tím, že je velice hlasitý, hlučný, že nedokáže být chvilku sticha, a nebo to, že někdo je introvert a že je naprosto nespolečenský. Takže to chceme opravdu se k tomu vymezit. Jde o to, kde získáváme energii, jinak každý z nás využíváme oba ty póly. Každý z nás potřebujeme být jak extrovertní, tak introvertní.
A potom se to vlastně liší v tom, že když třeba jsme na nějakém jednání a já jsem spíš typ extraverta, tak mluvím a potom teprve až rozmyslím, co jsem vlastně chtěl říct. A introvert si to spíš nejdřív rozmyslí, je takový vážnější, klidnější.
Ano, můžeme to takhle zobecnit. Velice důležité je říci, že každý ten typ má svoje silné stránky a svoje určitá místa pro rozvoj. A tomu se právě i koučování věnuje a jde to vlastně k tomu jádru toho koučovacího přístupu zjistit, kde je energie v tom člověku, co ho baví, kdy se dostává do takového toho stavu, my tomu říkáme plynutí nebo flow, kdy prostě zapomene na všechno ostatní a skutečně je zcela ponořen do té aktivity. A toho si koučování velice všímá a to u těch různých osobnostních typů může být právě různé.
My vám teď, milí posluchači, dáme možnost vyhrát knížku nazvanou Průvodce světem koučování a osobnostní typologie. Autoři této knížky jsou právě teď se mnou ve studiu Aneta Cirkalová a Norbert Riedhoff. No a knížku si může vysoutěžit ten, kdo nás teď pozorně poslouchal a vzpomene si, kdo zavedl do psychologie pojem extraverze a introverze. Volat můžete hned teď na číslo 22 155 25 25 nebo 24 24 na konci.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
A právě na Dvojce Českého rozhlasu si dnes dopoledne v magazínu Je jaká je povídáme o koučování s našimi milými hosty Anitou Cirkalovou a Norbertem Riedhoffem. A my teď do našeho vysílání přizveme i paní posluchačku Soňu Lanovou, která se nám dovolala do naší soutěže. Dobré dopoledne, paní Soňo.
Dobré dopoledne.
My vás moc zdravíme. Zaujalo vás naše povídání o koučování?
Ano, ano, velice.
Právě máte možnost si vysoutěžit knížku Průvodce světem koučování a osobnostní typologie. Ale to jenom v případě, že znáte správnou odpověď na naši soutěžní otázku, kdo zavedl do psychologie pojem extraverze a introverze.
No, tak já se domnívám, že to byl Carl Gustav Jung.
Správnou odpověď, ano, poprosím právě naše hosty kouče, ti přikivují. Jsme rádi, že jste se dovolala právě vy a že jste znala správnou odpověď. Láká vás koučování spíš co by koučovaného, anebo že byste se spíš ráda stala koučkou, protože máte takové ty pedagogické sklony, jste takovou třeba řekněme vrbou pro vaše přátelé a chodí se k vám poradit?
No, tak asi obojí. Nejdříve to prvé a pak to druhé.
Věřím, že právě v tom vám pomůže tahle knížka, kterou teď získáváte, protože tam se můžete dočíst zajímavé informace o zákulisí světa koučů a o tom, jaký by ten kouč správně měl být. Tak my vám moc gratulujeme a přejeme všechno dobré, tedy teď do nového roku a ať se vám daří s koučováním. Naslyšenou.
Já moc děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.
No a my můžeme vlastně plynule navázat, protože když jsem se zmínila o novém roku, dnes je tedy 17. ledna a právě se začátkem nového roku souvisejí nové začátky. Pociťujete vy dva, co by kouči, také takový, řekněme, nápor nových zájemců o koučování od lidí, kteří chtějí se sebou něco udělat a ten nový rok je pro ně takovým mezníkem, milníkem?
Určitý nárůst zaznamenáváme, nevím, jestli přímo souvisí s tím novým rokem, protože přeci jenom je to takový, bych řekl, umělý předěl v lidském životě a často ty věci nějakým způsobem zrají v tom člověku. A mě ještě velice zaujalo, co říkala tady výherkyně, právě o tom, že by chtěla zkusit nejprve jedno a pak druhé. To bych doporučil asi všem, aby pokud mají zájem o koučování, aby si zkusili nejprve býti koučovaní, aby si zkusili vůbec, jak to na ně působí, než by udělali to rozhodnutí třeba se tomu pak věnovat profesionálně.
Já bych ještě doplnila k té otázce nárůst zájmu o koučování. Ani ne tak třeba v souvislosti s tím novým rokem, ale vůbec s touto současnou dobou plnou změn. A změny a vypořádávání se s nimi je hlavní téma koučování. Takže proto se teď i o koučování více mluví a je to tak jako více v kurzu.
Mě velice zaujala tedy ta vaše knížka, o které jsme teď mluvili a jako poslední kapitola se tam také, v poslední kapitole se tam také píše o tom, jak vy dva jste, řekněme, pracovali na téhle knize. Není to asi jednoduché psát ve dvojici knihu, jak se vám spolupracovalo? Bylo to náročné, musel jeden z vás, řekněme, popohánět toho druhého, aby už odevzdal ty svoje texty?
Tak já si, ano, řeknu, protože Anita je skutečně v naší dvojici autorské takovým tím, řekl bych, silnějším motorem. Souvisí to i s jejím osobnostním typem. Nicméně musím říct, že při psaní této knihy bylo velice příjemné, že jsme se snažili využít ty koučovací metody, které vlastně popisujeme, tak jsme je používali i při psaní té knihy. Takže jsme si skutečně vizualizovali ten cíl, nastínili jsme si tu cestu k němu, identifikovali jsme možné překážky, takže z tohoto hlediska to bylo pro mě velice příjemné vědět vlastně na tom procesu, že koučování funguje.
A je krásné, že právě zítra, to je přesně rok, co jsme vytvořili návrh scénáře té knihy. Takže pro mě i ten rozhovor tady u vás v rádiu je takovým příjemným potvrzením, že nastavování cílů má smysl a že ta cesta potom k ním může být reálná.
Vy jste se přesto během psaní potkávali s nejrůznějšími problémy, také jste třeba trošku museli, řekněme, zapracovat na takovém tom odkládání úkolu, kterému se říká prokrastinace. A dokonce jste se prý ocitli i na výstavě skalniček, aniž byste byli skalničkáři. To mě také pobavilo.
Ten tvořivý proces psaní knihy nebo jakýkoliv jiný tvořivý proces se nedá moc naplánovat. Úplně krok za krokem. Opravdu je to takový cyklus, kdy se střídají stavy flow, plynutí, kdy člověk jako je na vrcholu energie a píše, a pak se střídají takové ty momenty a dny a týdny, kdy se ty věci neposouvají dopředu. Takže to bylo zajímavé sledovat a právě v okamžiku, kdy jsme měli pocit, že jsme úplně se zasekli a nevíme jak dál, tak nás tak jako náhody, a Jung by tomu řekl synchronicity, vedly k tomu, že jsme se ocitali na nejrůznějších místech, které nás pak obrovsky inspirovaly.
Třeba na výstavě Alchymie v Malostranské věži na Karlově mostě v Praze. Tam jste právě narazili na práci Karla Gustava Junga a zaujala vás jedna z vět. Ryzost zlata závisí na ryzosti srdce operatéra. No a vy jste k tomu vytvořili opravdu úžasnou paralelu, která je navedená na koučování. Ryzost a hloubka koučování závisejí na ryzosti a hloubce kouče. Tak já jsem moc ráda, že dnes jsme tady v dopolední vysílání Dvojky Českého rozhlasu měli dva opravdu ryzí a hluboké kouče, Anetu Crkalovou a Norberta Riedhoffa. Moc vám za vaši návštěvu děkuji a také za zajímavé povídání.
My děkujeme vám a posluchačům přejeme vše dobré.
Moc děkujeme za pozvání. Díky.
Loučí se s vámi i Eva Kvasničková. Bylo mi potěšením být vaší dopolední průvodkyní na Dvojce Českého rozhlasu. No a zítra mě u mikrofonu vystřídá kolegyně Táňa Lekešová. Těšit se můžete na matematika, podnikatele a zakladatele, předsedu fondu, nadačního fondu proti korupci Karla Janečka. Hezký den vám všem.